რაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. საფრანგეთში უსაფრთხოების მკაცრი ზომების დაცვით მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის კენჭისხრა. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარემ პოლ რაიანმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ცალსახად უჭერს მხარს ნატოს. ჩრდილოეთმა კორეამ დღეს განაცხადა, რომ ერთი დარტყმით შეუძლია გაანადგუროს შეერთებული შტატების ავიამზიდი, რომელიც მის ტერიტორიას მიუახლოვდა. ნახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საფრანგეთში უსაფრთხოების მკაცრი ზომების დაცვით მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის კენჭისხრა. როგორც ვარაუდობენ, მისმა შედეგებმა შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს გეოპოლიტიკურ სტატუს-კვოზე, მათ შორის ევროკავშირის მომავალზე და დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობებზე. არჩევნები, რომელშიც პრეზიდენტობის 11 კანდიდატი მონაწილეობს, საფრანგეთში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძნელად პროგნოზირებადია 10 წლეულების განმავლობაში. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის თანახმად, პირველ ტურში გამარჯვების დაახლოებით თანაბარი შანსები აქვთ ცენტრისტ კანდიდატ ემანუელ მაკრონს და ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენს. მაგრამ კონსერვატორ ფრანსუა ფიონსა და ჟან-ლუკ მელანშონსაც აქვთ მეორე ტურში გასვლის შანსი. მეორე ტური 7 მაისს გაიმართება. 23 აპრილს ლუგანსკის ოლქში პატრულირებისას ნაღმზე აფეთქდა ეუთოს ავტომობილი. დაიღუპა ეუთოს ერთი თანამშრომელი და დაიჭრა ერთი, რომლის მდგომარეობა ჯერჯერობით გაურკვეველია. ეუთოს წარმომადგენლები პატრულირებას ახდენდნენ სეპარატისტების კონტროლქვეშ მყოფ სოფელ პრიშიპში. ეს უკრაინაში ეუთოს სამეთვალყირო მისიის პირველი დანაკარგია 3 წელზე მეტი ხნის წინ კონფლიქტის დაწყებიდან მოყოლებული. უკრაინაში ეუთოს შეუიარაღებელი 700-კაციანი სამოქალაქო მისიის ამოცანა ხელი შეუწყოს დაძაბულობის შესუსტებას და ადგილზე მოიპოვოს ინფორმაცია. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარემ პოლ რაიანმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ცალსახად უჭერს მხარს ნატოს. ეს განცხადება მან გააკეთა ტალინში ესტონეთის ლიდერებთან შეხვედრაზე. რაიანმა, რომელიც წარმომადგენელთა პალატაში ყველაზე გავლენიანი პირი და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მოკავშირეა, 22 აპრილს თქვა, რომ შეერთებულ შტატებს გაცნობიერებული აქვს ნატოს უდიდესი მნიშვნელობა. საპრეზიდენტო კამპანიის მსვლელობისას დონალდ ტრამპმა ხშირად გააკრიტიკა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, ხოლო ერთხელ ისიც კითხვა, რომ ნატო არ არის საჭირო. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და იაპონიის სამხედრო გემებმა ერთობლივი წვრთნა დაიწყეს წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში მაშინ, როცა ამერიკის ავიამზიდის ჯგუფი კორეის ნახევარკუნძულს მიუახლოვდა ჩრდილოეთ კორეასთან დაძაბულობის გამწვავების პირობებში. 23 აპრილს იაპონიის ორმა ხომალდმა ავიამზიდ კარლ ვინსონთან ერთად მოახდინა ურთიერთმოქმედების დემონსტრირება ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან საფრთხის პირობებში, რომელიც ბირთულ გამოცდებს ატარებს და უშვებს ბალისტიკურ რაკეტებს. ავიამზიდმა კარლ ვინსონმა შეცვალა დაგეგმილი ვიზიტი ავსტრალიაში, მას შემდეგ რაც ებრძანა კურსი აეღო ჩრდილოეთ კორეისკენ. იაპონიის სამხედრო საზღვაო ძალები იტყობინება, რომ მისმა ორმა ხომალდმა 21 აპრილს დატოვა სასებო სპორტი და გაემართა კარლ ვინსონისკენ, რომლის ჯგუფში კიდევ რამდენიმე სამხედრო გემია. კვირას ჩრდილოეთმა კორეამ განაცხადა, რომ ერთი დარტყმით შეუძლია გაანადგუროს კარლ ვინსონი და აჩვენოს თავისი ძლევამოსილება. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ავსტრალიაში იმყოფება ვიზიტით. პენსმა, მისმა მეუღლემ და ორმა ქალიშვილმა მოინახულეს სიდნეის ღირსშესანიშნაობები და, როგორც რეიტერი აღნიშნავს, დრო გამოიყენეს რბილი დიპლომატიისთვის აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში ტურნეს ფარგლებში. 10-დღიანი ტურნე მოიცავს სიმბოლურ ჟესტებს, რომელთა მიზანია იმის ჩვენება, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს რეგიონის ქვეყნებთან ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროებში თანამშრომლობას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
apart. Anybody's mask and bread couldn't tell you how I want you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. Only, only, only, only my heart talking. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you want to hear, if you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, it's talking to you. Well, I don't wanna hide away without you, baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais. I recall that you were mine in those blissful days. Summer days spent outside on a cloud. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Azatlık Radyosu'nda izlemişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına əl yazmaları institutunda Fərhad Mirzə Qacarın Səfərnamə əsəri tam halda Azərbaycan dilinə çevrilib. Kitab Qacarlar sülaləsinin ziyalı şahzadəsi Abbas Mirzə Naibi Sultanənin oğlu Fərhad Mirzə Möhtəmədü Dövlənin 1875-76-cı illərdə baş tutmuş Məkkə ziyarətə nəsr olunub. Şahzadə Məkkəyə gedişdə və dönüşdə Azərbaycanda da olub. Səfərnamə necə yarandı? Fərhad Mirzənin Azərbaycan sevgisi nədən qaynaqlanırdı? Fərhad Mirzə səfər ərzində Şimali Azərbaycan əyalətlərini necə gəzib dolaşır? Gəncədə Nizaminin məqbərəsinə niyə yaxın düşə bilmir? Tiflisdə yeni əlifba haqqında düşüncələrini Mirzə Fətəli Axundovla necə bölüşür? Bakıda böyük əkinçi Həsən bəy Zərdabi ilə qəzetin redaksiyasında görüşən şahzadə ona hansı sualları verir? Türkiyədə Sultan Əbdüləziz onu necə qarşılayır? Və nəhayət, Fərhad Mirzənin Əlyazmalar İnstitutunda daha hansı əsərləri qorunur? Yarım saat boyunca verilişdə bu və digər suallara cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi Səfərnaməni Azərbaycan türkçəsinə çevirən Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı tarix üzrə elmlər doktoru Tahirə Həsənzadədir. Tahirə xanım, xoş gördük.
Çox təşəkkür edirəm, sağ olun.
Səfərnamə çıxdı. Amma təxminən 3-4 il əvvəl də onun çıxması haqqında xəbər yayılmışdı. Bu necə olur?
Deməli, ilk dəfə səfərnamə bizim əlimizə 2011-ci ildə çatmışdır. Bunu da bizim həmrəyliyimiz, çox möhtərəm Almaniyada yaşayan Məmmədəli Hüseyni onun surətini bizə göndərdi və məsləhət bildi bu tərcümə olunsun. Mən kitabla tanış olduğum ilk növbədə gördüm, doğrudan da bu kitab mütləq və mütləq tərcümə olunmalıdır. Ona görə ki, burada həm bizim ədəbiyyatımız, ədəbiyyatımızın dəyərləri həm də tariximiz haqqında çox dəyərli faktlar var ki, tarix kitablarında biz demək olar ki, rast gəlməmişik. Demək, ilk nəşri necə oldu? 2012-ci ildə yarandı. 2012-ci ildə bilirsiniz ki, bizim böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundovun 200 illik yubileyinə hazırlıq gedirdi və mən çalışdım, daha doğrusu institutun töhfəsi olaraq Axundov yubileyinə bunu hədiyyə edib və mən təcili olaraq Fərhad Mirzə Qacarın Azərbaycandan keçdiyi yerlər, həm Məkkə səfərinə gedərkən, həm də Məkkədən qayıdarkən olduğu yerlər haqqında məlumatı verir.
Yəni, ancaq Azərbaycanla bağlı hissələri tərcümə elədiniz.
Bəli, birinci nəşri yalnız Azərbaycana aiddir.
Məndən bir neçə il keçdi və siz?
Mən işi davam etdirdim. Davam etdirdim, çünki gördüm ki, burada bu şəxsiyyət kimi, məsələn, İstanbulda Sultan Əbdüləzizlə görüşüb, iki dəfə görüşüb, həm gedərkən, həm qayıdarkən. O çox hörmətlə qarşılanıb. Bakıda olarkən neft mədənlərlə maraqlanıb, bütün adət-ənənələrimizlə maraqlanıb və o, sizə deyim ki, Fərhad Mirzə Qacar, Abbas Mirzə Naib Səltənənin 15-ci oğlu Fətəli Şahın nəvəsidir. Çox ziyalı, fazil şəxsiyyətlərdən olubdur. O cümlədən Fərhad Mirzə, bildiyiniz kimi Abbas Mirzə Naib Səltənə öz böyük şəxsiyyət olub, Azərbaycan sevər olub və onun haqqında Qacarlar nəslində olan Əminə Pakiravan, Abbas Mirzə və Azərbaycan adlı bir kitab yazıb. O kitabda Abbas Mirzənin oğlu Cahangir Mirzənin Tarixi No əsəri əsasında yazıb. Və Abbas Mirzənin bütün həyatı bu demək kitabda Əminə Pakiravanın nəşr etdiyi fasilində nəşr, türk müəllifi onu türkçəyə çevirib. Demə, Abbas Mirzənə nə üçün danışam? Çünki o cür doğrudan böyük şəxsiyyət olub. Bütün ömrünü Azərbaycanda keçirir. Təbrizi çox sevib. Təbriz onun vaxtında tamam abad bir şəhər olub. Və deyilənə görə Azərbaycan müstəqil olarsa, Təbriz şəhəri mütləq paytaxt olacaq idi. Təəssüf ki, Abbas Mirzənin də ona qısqananları olub, düşmənləri olub və onu ömrünün sonlarına 2 il qalmış Azərbaycana uzaqlaşdırıblar. Xorasana göndəriblər. Atası Fətəli Şah və o atasına müraciət edir. Ata, məni lütfən Azərbaycandan ayırmayın. Əgər Azərbaycana ayıracaqsınızsa, mənim ölümümə fərman verin. O qədər sevib Azərbaycan və işte təsadüf edək, həyatını dəyişərkən iki dəfə Azərbaycan, Azərbaycan sözünü işlədib. Bunu da onu 12
yaşında. Yenə Məmmədəmin Rəsulzadə ki.
Bəli, bəli. Və 12 yaşlı qızı bu xəbər eşidir və Cahangir Mirzə tarix kitabında, yeni tarix kitabında bu fikirləri olduğu kimi verib və Əminə Pakiravan da onun mənbədən istifadə edib.
Müzik
Demək Sərhəd Mirzə 1818-ci ildə Təbrizdə anadan olub. Bir sıra əyalətlərin hakimi olub, o cümlədən Həmədan hakimi olub. Və Nəsrəddin Şah 1873-cü ildə Avropa iç səfəri zamanı Sərhəd Mirzə Nəsrəddin Şahın əmisidir. Əmisini çağırır, bütün şəhəri, paytaxt Tehranı ona tapşırır və Avropaya yola düşür. Qayıdarkən isə müəmmalı şəkildə Fərhad Mirzəni və Sipəhsalar baş nazir Mirzə Hüseyn xan müşir dövlət Qəzvinini, o da azərbaycanlıdır, Qəzvinini vəzifəsindən uzaqlaşdırır. Və Fərhad Mirzə 2 il evdə yuşan işin olur. Və 2 ildən sonra Nəsrəddin Şaha müraciət edir, xahiş edir ki, ona Məkkə səfərinə getməyə icazə versin. Və Nəsrəddin Şah icazə verir və o müşir dövlətin yanına gedir Sipəhsalarının və ona belə söyləyir: "Mən sizin vəzifədən uzaqlaşdırılmanızda günahkar hesab edilirəm və öz günahsızlığımı sübut etmək üçün Məkkə səfərinə gedirəm." Deməli, ondan şübhələnirdilər ki, Fərhad Mirzə bais olub müşir dövlətin vəzifədən azad edilməsi. Əslində bu belə deyil. Bu İngilislərin həm müşir dövlətini sevmirdilər, həm də Fərhad Mirzəni sevmirdilər. Nə üçün? Reuter, məşhur Reuter müqavirəsi olub İngilis. Bütün agentliyi, demək Reuter öz İran adlanan coğrafi məkəndə Qacarlar dövlətinin bütün agentliyi əlinə alıb. Və bundan buna etiraz edən ilk növbədə Fərhad Mirzə olub. Və ikinci cildində səfərnamənin ikinci nəşrində, üzr istəyirəm, professor Kərim Şükürov gözəl bir ön söz yazır və ön sözü göstərir ki, Fərhad Mirzə rusların və ingilislərin gözündə Reuterin əlaqədar əsl qəhrəmana çevrilmişdi. Deməli, onun düşmənləri onu vəzifədən azad eləməsinə bais olub. Doğrudan da çox çəkmir ki, bu müqavilə ləğv edilir. Və deməli, Məkkə səfəri baş tutur və o 75-ci ilin sentyabr ayında Qurandan istixarə edərək çox mömin insan, alim, fazil, həm də mömin insan olur. İstixarə edərək yola düşür. Qeyd edim ki, Fərhad Mirzənin Əl-Əzmlar İnstitutunda bir neçə əsəri saxlanılır. Məsələn, ingilis dilinin tədqiqinə aid Camicəm, təskirəvari bir əsər olan Zənbil, adını Zənbil və orada şəxsiyyətlər, o cümlədən azərbaycanlılar haqqında məlumat verir. Və münşaat, məktubların nümunələri və s. əsərləri. Bizdə olan 3 əsəri mövcuddur.
Amma çapdan çıxmayıb.
Daş basmadır. Biz hasilindədir. İnşallah Zənbil əsəri mənə gəlir təcrübə olunacaq. Və Fərhad Mirzə yola düşdü sentyabrın 7-8-i təxminən.
1875-ci
ildə və 76-cı ilin mart ayında artıq qayıdır. 6-7 ay müddətində Bakıdan, demək ki, gəmi ilə Bakıya, oradan faytonla Azərbaycan şəhərlərinə, dəmir yolu ilə Tiflisə, oradan da gəmi ilə Poti, İstanbul və Məkkə, Mədinə, Ciddə bu şəhərlərə səfər edir. Və nəhayət dəvə ilə, hətta axırda o səhrada dəvə ilə demək ki, bu manşrutu davam etdirir. Və Bakıda olarkən Bakıdan bir sıra mötəbər şəxslərlə görüşür. Neft mədənləri ilə atəşgahla maraqlanır. Orada olan Multanı bildiyiniz kimi Hindistanda o vaxt atəşpərəsləri izləyirdilər. Onlar da Azərbaycana pənah gətirmişdilər. Və o cümlədən də Fərhad Mirzə həmin Multanını bilmir, onun ibadətini təsvir edir. Bu necə ibadət, o da sitayiş edərək.
Atəşgahda bir neçə il əvvəl buraya gələrək bir otaqda yaşayan Multanı əhlindən hindlini gördük. O qalxıb atəşlə üzbəyüz, ayaq üstə dayanaraq hind dilində dua oxumağa başladı. Dua edərkən əlində tutduğu bir zəngi aramsız səsləndirirdi. Onun sağ və sol tərəfində yerdən qalxan iki alov dirimi şöylələnirdi. Təəccüblüsü budur ki, bu atəşlərdən his qalxmırdı. Əgər bu alovdan his duda qalxsaydı, şübhəsiz ki, kiçik otaq qaranlıq və havasız olardı. Nəfəs almaq olmazdı, hamımız boğulardıq. Həmin hindli üzü cənub-qərbə dayanaraq dua oxuyurdu. Doğrusu, qəribə atəşqədədir ki, cəhənnəm odu ilə böyük zavodlar işləyir, külli miqdarda mənfəət gəlir və 300 pud neftdən 100 pud neft alınır. Qalanı gəmilərdə daş kömür əvəzi yandırılır. Fərhad Mirzə Qacar, Səfərnamə.
Məncə söhbətin ən maraqlı yerinə gəldik. 1875-ci ilə Fərhad Mirzə Qacar kimlərlə görüşür?
Birinci onu qarşılayır Bakının hakimi Staroselski. Sizə deyim ki, Staroselski Əkinçinin nəşrində çap olunmasına çok büyük hürmətlər göstərib.
Həmin ildi, yəni Əkinçinin çap olunduğu ildi 1875.
75-77-ci illərdə çıxıb. Demək, Staroselski ilə tanış olur. Onu demək qarşılayır, hətta gəmiyə gəlir. Gəmiyə gəlir və göstəriş verir, ona belə bir fikir söyləyir ki, mən sizə oteldə qalmağı əlavə bilmirəm, əsl müsəlman evi sizə təklif edəcəm. Doğrudan da Abbas Mirzənin yadigarı oğlu Fərhad Mirzə ilk şahzadə idi ki, Azərbaycana qədəm qoyurdu. Ona çox yüksək səviyyədə hörmət edilir. Hər yerdə atış paşanlı musibi mütləq qarşılanır. Ona isə deyim ki, mən biraz irəli gedirəm. Qayıdar Tənzəkatala dolarkən, Hərrəm səfər ayları. Səfər ayında musibi olmazdı. 19-cu əsrdə. Onun şərəfinə orada musibi də olur, atış paşanlıq da olur və bundan yerli əhali böyük zövq alır. Ki, aylarla təziyyədə olan insanlara bu çox xoş olur.
Harada qalır? Lütfən söyləyin, Bakıda hara düşür?
Bakıda evdə deməli bir vaxtı ilə Qacarlardan Bakıda gələrə məskun olmuş, varlı bir dövlətli bir şəxsin evində qalır. Onun adı da kitabda var, sadəcə mən indi unutmuşam, amma kitabda adı var, dəqiq.
Onlar ilə kitabdan oxuyaq. Görək Bakıda kimin evində qalıb Fərhad Mirzə Qacar? Bu mənzil Kazım bəyin bacısı oğlu, Hacı Həsən bəyin oğlu Cəfərqulu bəyin evidir. Kazım bəy Tənkabuninin əcdadı Bakının hakimi Səlim xan olarkən Nadir Şah Əfşar tərəfindən Tənkabundan Batköbəyə köçürülmüşdü. Evin yanında bir dəstə əskər musiqiçilərlə dayanmışdılar. Onlar təzim edərək bizi salamladılar. Mən də dayandım. Bir qədər musiqi səsləndi, sonra onlar getdilər. Bax belə yazır Fərhad Mirzə Qacar. Davam edək tarixan.
Bakıya daxil olduq. 16 Ramazanda, yekşənbə günü, oktyabrın 17-sində. Günorta namazından 4 saat 15 dəqiqə keçmiş Batköbəyə gəlib çatdıq. Ənzəldən Batköbəyə 24 saatda yetişdik. Əgər gəmi Astarada yarım saat, Lənkəranda 2 saat yarıma yaxın dayanmasaydı, havanın sakitliyi, dənizdə dalğanın olmaması nəticəsində 21 saatda Batköbəyə çata bilərdik. Qəribə budur ki, heç kəsin yadına gəlmir ki, gəmi nə vaxtsa belə az bir müddətdə Ənzəldən Batköbəyə bu cür əlverişli hava şəraitində gəlib çatmış olsun. Sübh gəmi lövbər salandan sonra mən gəminin göyərtəsinə çıxaraq Batköbəyə tamaşa etdim. Batköbə şəhəri bir dağın ətəyində yerləşir. Evlər də dağın ətəyindədir. Əhalisi 25 min nəfər olar. Bunlardan 5 min nəfəri Rus və ermənidir. 20 min nəfəri isə Şiyə müsəlmandır. İndi hamı şəhərə Bakı deyir. Fərhad Mirzə Qacar, Səfərnamə.
Demək, Bakıdan sonra Uşamaxı, Göyçay, Axtafa. Demək, Göyçay da maraqlı bir cəhətdir. Uşamaxıya çatarkən mütləq Xaqani Şirvanını xatırlayır. Onu şeirlə müraciət edir. Özü ki, şair olub. Onun demək, yolda bir poema, Əhmədiyyə poeması yazıbdır Fərhad Mirzə. Çünki çox zəngin biləyə mali. Həm ədəbiyyatımızı bilirmiş, həm tariximizi bilirmiş. Mən deyim sizə ki, tarixdə elə şəxsiyyətlərin adlarını, məsələn, Sultaniyə ibadətgahı olub. Orada Qacarların əl işləri, nəqş olunmuş divarda şəkillərini təsvir edir həmən sultaniyədə və göstərir ki, bunu filan nəqqaş yaradıb. Hətta onu təmir edənin də adını qeyd edir kitabda. Bütün adlar, bütün tarixi adlar burada öz əksini tapmışdır. Bu da onun çox zəngin hafizəyə malik olduğunu göstərir. Demək, Şamaxıdan danışdıq. Xaqanin yad edir. Deyir ki, Şirvana Şərvan deyirlər. Şər, yəni şər ocağı. Amma bu isə xeyrəvandır. Şərvan deyil, şeirlə verir. Xeyrəvandır. Ondan sonra gəlir Gəncəyə. Gəncədə böyük Nizaminin məqbərəsini o görməyə bilməzdi. Lakin görməyinə də çox məyus olur, peşman olur o vəziyyətdə.
Bəli, bəli. Abad deyildi onu.
Bəli, o özə yazır ki, Rus əskərləri oraya o qədər saman, ot, ələf tökmüşlər ki, yaxın düşmək mümkün olmadı. Bu həmən Şeyx Nizamidir ki, Alp Arslan, Qızıl Arslan da onu gəlib qonağı olub və ona hörmət etmişdir. Mənə elə gəlir ki, həmən həm dünyanın kəndi, Gəncə yaxınlığı, həm dünyanın kəndi ədəbiyyatımızda var. Bu zaman ona bağışlanıb. Demək, Alp Arslanın onun görüşündən sonra Şeyx Nizami bağışlanıb və onun da hesabında da o üzərhanını qurubdur. Şeyx Nizaminin demək İskəndərnaməsində bir beyt var, bir daha doğrusu bir parça var. Orada Nizami göstərir, təsvir edir öz məqbərəsini, qəbrini bilin. Qəbir uçulub, üstündə otlar bitib. Halbuki demək o hələ o həyatdaydı, həyatdaydı. Amma o necə uzaq görən əsl şeyx, doğrudan da o Şeyx Nizami idi ki, belə bir iki beyti mən sizə deyim. Təzə gəklik, yad et məni ürəkdən, məzarım yanından ötüb keçərkən, üstündə görərsən sənət göyərmiş otlar, başdaşım uçulmuş, çökmüşdür məzar. Yəni, bunu o vaxt yazıb.
Fərhad Mirzə gəlib elə də görür.
Həmən də o cürə də görür.
Müzik
Sonra şəhbəslərdən misallar gətirir. O da onun tərcüməsi bizim institutun əməkdaşı, indi hal-hazırda Dilçil İnstitutunun direktoru Möhsün müəllim Nağız Soyludur. Onun mən xahiş elədim, onun tərcüməsini mənim çəkdi və kitaba daxil etdik. Mən Gəncədən aldığım təəssürat, daha doğrusu kitab vasitəsilə aldığım təəssürat, ən böyük təəssürat da indi söyləyəcəm. Deməli, kitaba ön söz İsmail Şəfa ön söz yazıb, səfərnamənin ədəbi dəyərləri, tarixi dəyərləri. Və göstərir ki, Gəncə iki dəfə ruslar tərəfindən istila edilmişdir. Birinci dəfə onun adını dəyişib Yelizavet Pol qoydular, ikinci istilada Kiravat qoydular. Lakin Nizami nə Yelizavet Polu oldu, nə Kiravatlı.
O Gəncəli oldu.
Gəncəli olaraq qaldı. Çox mən də görəldim. Çox böyük bu siyasi məna daşıyır bu səfərnamə. Səfərnamədən danışmaqla qutarmaq. Çünki orada bizim məsələn, tariximizdə iki fərmanı orada açır. Deməli, Gəncədə, Şəkidə olarkən iki cənubdan olan şəxs yaxınlaşır Fərhad Mirzəyə ki, bizim əlimizdə fərman var ki, biz bəy nəslindənik. Və burada isə bizi, artıq rus istilasındadır. Buradan bizi rəiyyəti çeviriblər. Bizdən vergi tuturlar. Xahiş edirik, bizə kömək edin. Bu fərmanları biz sizə verərik, bilərik. Tariximiz üçün qalsın. Və bizə kömək edin. Həqiqətən də kömək edir Fərhad Mirzə və vergidən azad edilirlər. Fərhad Mirzənin Məkkə Mədinə səfəri də çox mənalı olub. Demək olar ki, onu axsaqqal kimi, məsləhətçi kimi və ümumiyyətlə zəvvarların başçısı kimi qəbul edirdilər. Ona görə ki, o çox ədalətli idi. Orada kimsəni incitməyə, haqsızlıq etməyə, hətta bir nəfərin əşyaları oğurlanmışdı. O çalışır onun tapılmasına. Türkiyə təəssüratını mən deyim ki, mən İstanbulda varkən bir tezis göndərdim. Fərhad Mirzənin səfərnaməsində Osmanlı Türkiyəsi və Azərbaycan. Orada Osmanlı Türkiyəsini mən abidələr haqqında danışdım. Fərhad Mirzənin İstanbul abidələrini təsvir edir. Ayasofya, Sultan Əhməd camisi. Onlar haqqında güzel məlumat verir. Və bu da Türklər tərəfindən çox yaxşı qarşılandı və mən orada iştirak etməyə nail oldum. Mən bu Fərhad Mirzənin səfərnaməsi sayəsində.
Qayıdaq Bakıya, Tahirə xanım. Bakıda nələr gördü? Kimlərlə görüşdü?
Bakıda qayıdarkən, ən böyük dediğim kimi Həsən və Zərdabi ilə qayıdarkən görüşür Bakıda.
Qayıdarkən görüşür.
1876-cı ildir. Demək ki, Zərdabi ilə ikinci qəzetin redaksiyasında görüşür. Və ona belə bir sual verir Fərhad Mirzə.
İkinci qəzetinin müdiri ilə görüş. 1293, 29 Səfərül Müzəffər, Yekşənbə, 1876-cı il, martın 26-sı. Səhər ikinci qəzetinin naşiri Həsən bəy Zərdabi gəlmişdi. Müşahiləyə hədd edim, imperatorun əmrinə görə cənab ifadəsi yazmaq düzgün deyil. İndi cənabı ali cənab mənasını verən vüzərai muxtar, səlahiyyətli nümayəndə, elçi mənasında və süfərai kübar, böyük səfir, birinci dərəcəli səfir yazırlar. Fransada bu ifadəni ali cənab mənasında olan ekslans əvəzləyir. Avropada əlahəzrət imperator əvəzi əlahəzrət Hümayun şahzadələrə inglislər hines, yəni yüksək məqam mövqe tutan, fransızlarsa Altes, yəni Vəla Həzrət deyə müraciət edirlər. O, Həsən bəy, razılaşaraq etiraf etdi ki, bu ifadəni qəbul edir və sonra xahiş etdi ki, əgər yenə bu kimi səhvlərə rast gəlsə, buyurub göstərə bilər. Mən dedim ki, qəzet sadə xalq təbəqəsi üçündür. Əgər onun bir tərəfi fars dilində olsaydı, İranda da xeyli oxucusu tapılardı. O, burada fars dilli əhalinin az olduğunu söylədi. Mən ona dedim, Zərdabi ifadəsi heç məlum deyil və Zərdabın harada yerləşdiyi məlum olmur. Şirvani təxəllüsü yazsaydın, bu məlum, məşhur şəhərdir. Şah da bilir ki, Şirvanda sünnə əhali yaşayır. Həsən bəy bildirdi ki, bu vaxta dək belə tanınmışam və Şirvani olmaq xanzadələrin haqqıdır. Əgər dəyişdirməli olsaq, gərək dövlətdən izin alaq və çətin ki, izin verələr. Zərdab Şamaxıda bir kənddir və müşahiləyin Həsən bəy əsli oradandır. Fərhad Mirzə Qacar, Səfərnamə.
Daha nə var? Həsən bəydən daha nə yazır?
Həsən bəydən təəssüf ki, Axundovdan daha çox yazır. Çünki
Axundovu gördü. Tülisdə görüşdü
gedərkən,
onlar.
Gedərkən də, qayıdarkən də Axundovu görüşür və o tərcüməçi kimi. Məsələn, Fərhad Mirzə hansı rəsmi şəxslərin yanına görüşə gedirsə, mütləq Axundovu tərcüməçi. O vaxt Qafqaz canişinliyinin tərcüməçisi olmalı idi Axundov. Axundovla çox məsələlər var, bu cümlədən əlifba məsələsi.
Qafqazların Axundov deyə müraciət etdikləri polkovnik, bütün Qafqazın canişininin mütərcimi Mirzə Fətəli Axundzadə özün ixtira etdiyi əlifbanı gətirmişdi. Bu üç qism layihədən, ixtiradan ikisini bəyəndim. Layihənin birində hərflər ayrı-ayrı, həm də soldan sağa yazılır. Şəkillərinə görə latın əlifbasının hərfləridir. Dedim, Avropa yazısına oxşadığı üçün Xaqani demişkən, fələk, kəcrəftar, əst, əz, xətti, tərsa. İslam əhli bunu qabul etməyəcək. Lakin o biri iki növ əlifba mümkün olsa yaxşıdır. Necə ki, İbn Müqlə Kufi yazısını nəsxlə əvəz etdi və işi asanlaşdırdı. Axundzadə bu əlifbaları ixtira etməkdə çox zəhmət çəkmişdir. Ərəb və fars dillərində bəzi hərflər səslənir, lakin hərf kimi şəkli yoxdur. Ona görə də əgər bir sözün yazılışında nöqtələr qoyulmasa, onda fikir ayrılıqları ixtilaf yaranacaq. Məsələn, əgər bir şəxs müxbir sözünü oxuya bilməsə, o sözü müxtəlif cürə oxuyacaq. Yəni, müxbir yox, mocir, mobir, məxiz, müxəyyər, məhəyyər kimi oxuyacaq. Fərhad Mirzə Qacar, Səfərnamə.
Onun dörd əlifbanın dörd növü ilə, dörd tipi ilə tanış olur və onun ikisini bəyənir. Amma çox təəssüf edir ki, Mirzə Fətəli bu yolda çox əziyyət çəkir, amma buna nail olmayacaq. Elə də olur. Çünki o bilirdi ki, bir, məsələn, İran əhalisi, coğrafi mənada götürür, İran əhalisi neçə min illərdir ki, bu ərəb əlifbası. Onlar çətin də bu elələr. Doğrudan da bilir ki, Axundov həm İstanbula, həm Qacar dövlətinə, müəyyən şəxsiyyətlərə də, görkəmli şəxsiyyətlərə çox müraciət edir, çox çalışır. Amma buna nail olmayıbdır. Bu, Fərhad Mirzənin də çox dəyərin, belə fazil bir şəxs olduğunu göstərir.
Daha nə yazır Axundovdan görüşlərdə?
Axundovdan, Axundovun qızı Bəhmən Mirzənin oğlunda olub da, onlar qohum olublar, Bəhmən Mirzə Qacarla. Həmən Fərhad Mirzənin qardaşı. O vaxt sürgündə olub. Sürgündə olub o vaxt da, Şimali Azərbaycanda olub. O, nəsə konflikt yaranıb, Məhəmməd Şahla qardaşı ilə aralarını kimsə vurub və Bəhmən Mirzə, bildiyiniz kimi, neçə yük əl yazması ilə Şuşaya, Cənubi Qafqaza daha doğrusu, illərlə yaşayıb. Düzdür, Rusiya ona müəyyən təzminatlar verib. Bu da bir siyasətdir, yəqin ki. Hər halda onların münasibəti, iki qardaş münasibəti çox yaxşı olur. Və təsvir edir ki, həmən o oğlanı, oğlan uşağını, demək Axundovun nəvəsini, demək o nəvəsini gətirir və Fərhad Mirzə təsvir edir ki, bu 7 yaşlı oğlan da sanki babasından, Axundovdan nə isə götürüb. Belə ki, ona çox yaxşı təsir bağışlar. Ondakı vüqar, kiçik bir uşaqdır, onu hiss edir ki, bu babasından nəsil götürür.
1876-cı ildir Mirzə Fətəli Axundovun ölümünə 2 il qalıb.
78. Demək, o çox təəssüf edir. Özür ki, o əlifbaya çox ciddi yanaşır və bu səfərnamədə də bir nüsxə, bir nümunə verir. Özür ki, nöqtəsiz. Mən kitabın axırında da nümunəni vermişəm. Mən sizə deyim ki, Sultan Əbdüləzizlə ilə görüşü çox maraqlıdır. Sultan Əbdüləzizin dövründə da 75, qaydanda da 76-cı il. İki dəfə onu qəbul edib və özü də yazır ki, heç bir qonaq Sultan Əbdüləziz kimi böyük hörmətlə və diqqətlə qarşılanmayıb. O, neçə saatlarla vaxt sərf etməyib, lakin mənə onun saatlarını sərf elədi. Və onun maraqlı söhbətləri olur Sultan Əbdüləzizlə. O deyir ki, iki böyük türk dövləti var. Yəni, Türkiyə və Cənub Azərbaycan, Qacarlar. İki böyük türk dövləti. Burada çox maraqlı. O demir fars.
Yanaşmaz.
Bəli. Türk dövləti var. Əgər bunlar bir olsalar, İngilislərin, Fransızların nəzərində daha hörmətli olarlar. Bir olsalar. Və onun arzusu belə. Sonra bir cəhəti də, həmən Tiflisdə olarkən, çox maraqlı hadisələr çoxdur. Mən ən imdələrini sizə də söyləyirəm. Tiflisdə olarkən Qafqaz canişdi də, Mikhailov. O, onun otağında bir xəritəni görür, yaxınlaşır və Fərhad Mirzə izah edir ki, burada, şimalda, bu dağın arxası Çeçenistandır, orada Şeyh Şamil 20 ildən artıq Ruslara qarşı, Rus demə canişinin yanında Ruslara qarşı mübarizə aparır. Çox təəssüf ki, ona nə İran, nə də Türkiyə kömək etməyib. Bu, onun sözləridir.
Tarixan, Fərhad Mirzə Qacar Bakını necə təsvir edir? 1875-ci ildə Bakı...
Necə indi, məsələn, bir panoramdır, eləcə təsvir edir. Gubernator müəyyən şəxsləri dəvət edir. Bakının mötəbə şəxslərini dəvət edir, tanış edir onunla. Lakin ona otel mehmanxana yox, varlı bir Bakılının...
Ona yaraşdırmırlar oteli.
Bəli, bəli, otel. Sonra, məsələn, Şəkidə olarkən də Xan Sarayına gedir. Şəki xanı deyir, mən təəssüf ki, burada yerləşdirə bilməyəcəm, çünki burada qızdırıcı sistemi yoxdur. Biz bu qədim binada heç nə etməmişik. O da Rus olur onun, deməli, Rus milləti olur, gələk ki, hakim. Və təbii ki, o vaxt adı istila idi, istilada idi. Bu abidəyə heç bir dəyişiklik etməmişik. Deməli, necə var, elə də qalır. Və bir cəhət var ki, o Kərim müəllimin, Kərim Şükürovun ön sözündə çox maraqlı siyasi məsələlər də əksini tapıb, onların bu da ermənilərə münasibət. Məsələn, Rusiyanın hakimiyyəti altındaydı. Hər yerdə mütləq ya bir erməni, ya tərcüməçi, ya kimsə o iştirak edirdi Fərhad Mirzə ilə görüşlərdə. Bu da bir siyasi məsələdir. Həmən o məşhur o distilə edilmiş neftin Suraxanında onun da zavodları Mirzəyandı, Mirzoyev olub məşhur. O məsələn Lazırdan bəhs eləyir ki, Qarabağ ermənisidir. Onu qeyd edir ki, Lazır Qarabağ ermənisidir. Və orada demək Şamaxıya köçürülmüş ermənilər o vaxt ki, az miqdarda da olsa bu Qacarlar dövründə köçürülən ermənilərdən, məsələn bunlar əslən Xovidan gəlmiş, cənubdan və cənubdan köçürülmüş az miqdarda ermənilərdən də bəhs edir və göstərir ki, şəhərin müəyyən yerində iki kilsə tikilib, Tiflisdə kilsə aiddir bu məncə. Biri erməni kilsəsi, biri rus kilsəsi və onu da göstərir. Yəni Rusiyanın xristianlara daha diqqət yetirmələri məlum olur. İkinci Rus-İran müharibəsi bildiyiniz kimi yenə də Qacar dövlətinin, daha doğrusu Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi, sərkərdəlik etdiyi ordunun məğlubiyyəti də bitdi. Lakin əslində bu belə deyildi. Fərhad Mirzənin səfərnaməsi də buna aydınlıq gətirir. O, atasından eşitdiklərini bu kitabda verib. Və necə olub? Xəyanət olub. Birinci, iki tərəfdən xəyanət olub. Bir, Mədətovun ordunun başçısı olmağı, o Ruslarla Rus kəşfiyyatını məlumatlandırması. İkinci də daxildə olan bəzi satqınlar. Məsələn, Asəd Dövlən çəkib, Asəfi Dövlə. O deyir ki, Abbas Mirzənin əmirlərinə qəti riayət etmir. Və ona görə də bu ordu məlum oldu. Amma Azərbaycan ordusu da, demək ki, vəliəht tənha qaldı. Belə də yazır, vəliəht tənha qaldı. Onun zəhməti Asəfi Dövlənin tədbirsizliyi yüzündən hədər oldu. Bu fakt, tarixi faktdır. Ümumiyyətlə, İran tarixçiləri də Abbas Mirzənin tərkədələrini müsbət qiymətləndirirlər. Deyirlər, o heç vaxt məlum olmayıb. Bu kitablarda tarixi İran, tarixi cahan kitablarında özüm oxumuşam. Heç vaxt məlub olmayıb, lakin siyasətlə onu aldadıblar. Fransanın, İngiltərənin bu işlərə müdaxilə etməsi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Tahirə xanım bu əsərə görə, bunu tərcümə etdiyinizə görə.
Həm ədəbiyyatımız var burada, həm tariximiz var. Mən sizə deyim ki, kitabın elmi redaktoru, Bakı Dövlət Universiteti mənbəşnası, tarixşnası və metodik kafedəsi müdiri Anar İskəndərov, redaktor və ön sözün müəllifi, yəni tarixilmə doktor Teymur Kərimli. Yüz qabığının tərtibi isə akademik Teymur Kərimliyə məxsusdur, bizim direktorumuz.
Bilək, bunu da bacarım.
Nadir müəllimin nəşriyyatında çap olunur, elmi təhsildə. Və Nadir müəllim mənə telefon açdı ki, Tahirə, gəl gör kitabın tərtibatını bəyənərsənmi? Mən də fikirləşirdim ki, təkrar olmasın. Birinci nəşrdə Fərhad Mirzənin şəkli var. Bunu da dəyişməliydik. Nadir müəllim dedi, gəl, bir tərtibat verilibdi. Gəldim, baxdım, Nadir müəllim, bunu bəyənməmək olarmı? Teymur müəllimin tərtibatı da çox gözəl tərtibatdı. Kitabın məzmununu tamamilə açır.
Bu arada, işdim yubileyinizdir. Yubileyinizə görə də sizi təbrik edirəm.
Yubiley mənim üçün biz nə oldu? Bu kitabın təqdimatı. Teymur müəllimin təcəbbüsü idi. Bunun təqdimatı keçirildi. Deyilənə görə çox möhtəşəmdir təqdimat oldu.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yolunuz açıq olsun.
Təşəkkür edirəm. Borcumuzdur. Bizim mənim elmi işim də Əşərlər və Qacılar dövrünün Azərbaycan türkləridir. İşim də artıq var idi Fərhad Mirzə və Cahangir Mirzə, Abbas Mirzə Ayvəsədə sərkərdə kimi. Və ona görə də mən bunu mütləq əlimə düşən anına mən bunu qərarlaşdırdım. Mütləq çevirmək lazımdır. Halbuki ədəbiyyatımız, tariximiz burada. Əksini tapdı.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm maraqlandığınız üçün, gəldiyiniz üçün.
Fərhad Mirzə Qacarın Səfərnamə əsərinin izinə düşdük. Dirilişin bələdçisi əsəri farsçadan dilimizə çevirən tarixçi alim Tahirə Həsənzadə oldu. Biz bitti. Mən, Aparcı Sevda İsmail'le ve verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinle bir haftadan sonra görüşeceğiz. Sağ olun, azadlığınızı yitirmeyin.
Bizim
Laparakops Radio Tavisuklava. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.